Mazmur 29. Kamulyane Gusti Allah ana ing praoro. Anggitane Prabu Daud. He para kang manggon ing swarga, pratelakno menawa Sang Yehuwah, ya mung Sang Yehuwah iku kang kagungan kamulyan lan kakiyatan. Sang Yehuwah kasaosana kaluhuraning asmane, padha sujuto marang Sang Yehuwah kanthi rinengga ing kasucen. Suantene Sang Yehuwah ana ing sanduwuring banyu. Gusti Allah kang mulya gumludhuk Sang Yehuwah ing sanduwuring banyu gedhe. Suantene Sang Yehuwah kebak kakuatan. Suantene Sang Yehuwah kebak kamulyan. Suantene Sang Yehuwah nugelake wit eres. Malah wit eres ing Libanon padha dirubuhake dening Sang Yehuwah. Panjenengane andadosake Gunung Libanon mlumpat-mlumpat kaya pedhet. Lan Gunung Sirion kaya pedeting banteng. Suantene Sang Yehuwah nyemburake geni mulat-mulat. Suantene Sang Yehuwah ngorekake pasamunan. Sang Yehuwah ngorekake ora-ora samun kadesi. Suantene Sang Yehuwah jalari menjangan meteng podo manak, malah jalari alas-alas podo gundul. Sarto kang ono ing padalemane podo nguwuh, linuhurno. Sang Yehuwah lenggah ing sanduring banjir. Sang Yehuwah jumeneng rojo ing salawas-selawase. Sang Yehuwah mugo karso paring kakuatan marang umate. Sang Yehuwah mugo karso berkai umate kalawan tentrem rahayu.